Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Premierul Filip cere reforma sistemului medical și pedepse penale după decesul unei tinere neglijate de medici.
Timp de 10 zile, această fetiță, care se numește Nicurina Bolat, a suferit, a apelat la asistență medicală și la asistență socială, dar neglijența instituțiilor, eu cred că a dus la acest deces.
Emisiunea de televiziune a Europei Libere, pur și simplu, împlinește astăzi 3 ani.
Mai ascultați un fragment din episodul podcastului nostru Politigraf în care reconstituim frauda din sistemul bancar. La început, buletinul de știri.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, s-a întâlnit cu șeful misiunii femei în Moldova, Ben Kelmanson, care se află în vizită de lucru la Chișinău până pe 7 noiembrie. La întrevedere a participat și reprezentantul permanent al femeii în Moldova, Volodimir Tulin. Potrivit comunicatului serviciului de presă al președintelui Dodon, părțile au făcut schimb de opinii privind situația economică din Moldova, punerea în practică a reformelor, au discutat despre riscurile și provocările cu care se confruntă Moldova. Igor Dodon este citat în comunicat cu declarația că Moldova trebuie să construiască relații cu partenerii săi externi, atât din est cât și din vest, precum și trebuie să conlucreze eficient cu organismele internaționale. Procuratura Generală a reacționat astăzi după interviul Interopului Vitalie Proca, difuzat aseară la Jurnal TV, în care acesta a declarat că ar fi tras în omul de afaceri, German Gorbunțov, la comanda lui Vladimir Plahotniuc. Vitalie Proca este deținut în România, în penitenciarul Jilava. Procuratura Generală afirmă că analizează toate informațiile, inclusiv cele apărute în spațiul public, și că va informa despre evoluția anchetei de fiecare dată când vor apărea elemente noi. Proca mai susține că a fost vizitat de mai multe persoane care au încercat să-l convingă să declare că asasinatul ar fi fost de fapt comandat de către Renato Usatăi. Până la sfârșitul 1 noiembrie, podul dintre localitățile Gura Bâcului și Bâcioc urmează să devină funcțional potrivit înțelegerii semnate astăzi între reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol. După semnare, șeful misiunii OSCE în Moldova, Michael Scanlon, a menționat că această zi este una istorică în care părțile au reușit să ajungă la un acord în beneficiul tuturor. Președintele Statelor Unite Donald Trump a repetat apelul la condamnarea la moartea imigrantului uzbek suspectat de uciderea a 8 oameni călcați cu camioneta în atacul terorist de marți de la New York. În vârsta de 29 de ani, Saifullah Saipov, care câștigase loteria vizelor, locuia legal cu familia în Statele Unite de mai mulți ani, le-a spus anchetatorilor că este mulțumit de ceea ce a făcut. Procurorii newyorkezi l-au inculpat pentru terorism și spun că suspectul a fost inspirat de organizația extremistă Statul Islamic. Potrivit presei ISIS, uzbecul este considerat, cităm, un soldat al califatului, care a omorât cruciați la New York. Ca urmare a acestui atac, președintele Statelor Unite Donald Trump a spus că ia în considerare renunțarea la loteria vizelor și propune un sistem mult mai dur de selectare a celor ce pot obține cetățenia americană. Canada a anunțat noi sancțiuni financiare și alte restricții împotriva a 30 de ruși, inclusiv împotriva președintelui Comitetului de Investigații, Alexandr Bastrykin. Pe listă se mai află oficialități ale Ministerului Rus de Interne și ale Serviciului Fiscal. Rusia a amenințat că va răspunde dacă Canada va impune noi sancțiuni împotriva unor cetățeni ruși. Până acum nu a fost înregistrată nicio reacție de la ambasada Rusiei de la Ottawa. Ca și Statele Unite și Uniunea Europeană și Canada a impus sancțiuni împotriva Rusiei în 2014 pentru anexarea Crimeei și implicarea în războiul din estul Ucrainei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org. Decesul unei tinere de 20 de ani, căreia medicii din Drochia și Bălți par să-i fi refuzat îngrijirile medicale, a cauzat astăzi o reacție dură din partea premierului Pavel Filip, care a vorbit despre indiferența umană, a cerut demiterea și tragerea la răspundere penală a vinovaților din sistemul de sănătate. Niculina Bulat, orfană aflată în dializă, a decedat noaptea trecută la Spitalul de Urgență din Chișinău. A fost adusă cu aviația sanitară grație eforturilor ziarului de gardă, care a scris mult despre acest caz, dar a ajuns prea târziu. Are detalii Liliana Barbăroșie.
Orfană în dializă, 10 zile în iad, respinsă de 3 instituții medicale, scria acum 3 zile ziarul de gardă, relatând despre tânăra dintr-o localitate de raionul Drochia, care după ce acum 2 săptămâni s-a adresat cu burta plesnită din cauza unei ascite la o instituție din raion, ar fi fost portată din spital în spital fără a se acorda ajutorul potrivit. Ziarul de gardă i-a urmărit viața, dedicându-i periodic articole și campanii de strângere de fonduri pentru achiziții de medicamente, încă din momentul în care Niculina avea 9 ani și ajunsese în dializă, la fel ca mama ei, care murise de insuficiență renală când copila avea 14 ani. În ultimii 10 ani, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă spun că au adresat periodic demersuri la toți ministrii sănătății din toate guvernele, inclusiv unor responsabili din actuala garnitură guvernamentală. Dar nu ar fi reușit să-i determine să trateze cu atenție mai mare cazul orfanei, care avea nevoie atât de asistență medicală specială, cât și socială. Directoarea Ziarului de Gardă, Alina Radu.
Și atunci când o instituție de presă aduce la atenția cetățenilor un caz strigător la cer de suferința unui pacient care era în sistemul medical și era cunoscută situația acestei paciente. Deci abia atunci când s-a făcut public și a aflat multă lume, sistemul a reacționat imediat, s-a găsit și ambulanță, s-au găsit medicamente, s-au găsit oameni să o transporte, s-a găsit sală de operații, s-a făcut intervenții, dar totul a fost în van pentru că a fost extrem de târziu.
Ministerul Sănătății pare să se fi sesizat abia cu o zi înainte de deces, Niculina fiind adusă joi cu aviația sanitară la Spitalul de Urgență din Chișinău, unde s-a creat un consiliu medical care a încercat fără succes să o salveze. Ministerul Sănătății a anunțat declanșarea unei anchete, iar secretarul de stat din cadrul instituției, Boris Gâlcă, ne-a spus într-o intervenție telefonică:
asta doare, asta este o palmă pentru sistemul medical. Avem întrebări față de personalul medical din Drochia, de la Spitalul Regional din Drochia, avem întrebări de la personalul medical de la spitalul din Bels. Cu certitudine, deci, acest caz indică că mai avem încă grave probleme, grave lacune în sistemul de sănătate publică.
La o ședință extraordinară a executivului convocată urmare acestui deces, premierul Pavel Filip a numit inuman modul în care a fost tratată tânăra de sistemul medical și a cerut, citez, nu doar demisii, dar și răspundere penală pentru vinovați, am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Emisiunea televizată a Europei Libere pur și simplu a împlinit astăzi 3 ani, timp în care echipa noastră de videojurnaliști a produs și difuzat peste 600 de filme documentare.
Aniversarea a fost marcată în această seară la Chișinău, a fost transmisă live pe pagina noastră de Facebook, iar în minutele următoare Vasile Botnaru ne spune mai multe amănunte.
Firește, am invitat prietenii fideli, partenerii, newsmakerii care sunt prezenți în programele și documentarele noastre. Sunt cei care deja s-au obișnuit că Radio Europa Liberă nu doar se aude, dar se și vede, pentru că în 3 ani avem deja un auditoriu care recunoaște sintagma, marca Europei Libere și pe produse video, mai ales după ce filme documentare produse de Departamentul Video al Europei Libere a luat și premii la festivalul Cronograf, de exemplu. Și am profitat de ocazia să explicăm încă o dată cât de important este acest limbaj al abordării editoriale al documentarelor marca pur și simplu Radio Europa Liberă, pentru că în dărătul simplității aparente sunt abordate subiecte existențiale.
Dar aniversarea asta, 3 ani de la existența emisiunii televizate pur și simplu, este și un nou început. Se lansează un nou proiect video amplu.
Da, am profitat de acest prilej ca să facem și un bilanț al proiectelor speciale. Am avut cu sprijinul guvernului american câteva proiecte speciale despre oamenii care își caută în altă parte noroc. Începând de la perioada interbelică de fugarii regimului comunist și terminând cu fugarii, de exemplu, regimului, zic eu, post-comunist din Transnistria, din zisa Republică Nistreană, care au fost la fel dizlocuiți din matca lor, din mediul lor, sau despre depopularea satelor. Vorbim despre ce a rămas din satele din jurul capitalei. Încercăm la fel să facem un puzzle mai mic, așa, un vitraliu despre viața de astăzi, ca oamenii să gândească, mai ales caute soluții. Dar soluția e de suprafață. Trebuie să știe să-și aleagă diriguitorii pentru ca după asta să se simtă în viața lor cotidiană.
Cu alte cuvinte, emisiunea pur și simplu va continua să fie difuzată seară de seară, de luni până vineri, la televiziunea Moldova 1, pe site-ul Europei Libere, europalibere.org.
Da, și avem niște... avem afiliați care preiau la fel emisiunile noastre, dar acum internetul este resursa principală, sau YouTube, peste tot pot fi găsite și sper că am stârnit curiozitatea celor care încă nu știau existența acestor proiecte, mai mari și mai mici, și sperăm foarte mult să câștigăm un auditoriu suplimentar prin această serbare de astăzi.
Vasile Botnaru, de la aniversarea a 3 ani a emisiunii noastre televizate Pur și Simplu.
În minutele următoare vă invităm să ascultați un fragment din episodul recent al podcastului nostru Politigraf despre imensa fraudă de la care se împlinesc zilele acestea tot 3 ani, fără să fi fost recuperat niciun ban. Podcastul integral îl găsiți online la adresa europalibera.org, Politigraf audio, pe aplicația Europei Libere sau pe iTunes. Eu sunt Oana Serafim, îmi au rămas bun aici și vă urez audiție plăcută mai departe.
Iar pe mine mă reauziți în podcastul realizat împreună cu Mircea Țicudean, după un scurt spot publicitar.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase. Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi 1 miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sandu.
Dar să zicem așa, ipotetic, că-ți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii, plus Banca Socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională și-l ia înapoi din buget. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode, iar în episodul de astăzi al podcastului nostru Politigraf încercăm să reconstituim furtul secolului.
Ne interesează mai ales cum a fost pus în operă furtul și mai puțin de data aceasta de către cine. Întrebarea principală este cum.
Avem și un prilej potrivit. Pe 4 octombrie, guvernul a început să întoarcă din buget Băncii Naționale datoria creată prin acel furt.
La 4 octombrie 2017, așadar, guvernul Filip, sau mai exact Ministerul Finanțelor din guvernul Filip, a început să întoarcă băncii naționale din buget datoria apărută din cauza furtului miliardului.
Tehnic vorbind, Ministerul Finanțelor a răscumpărat primele obligațiuni emise anul trecut în contul datoriei.
În conformitate cu graficul de răscumpărare a acestor obligațiuni,
Daniel Savin este directorul Departamentului Operațiuni Bancare al Băncii Naționale.
Obligațiunile emise de guvern urmează să fie răscumpărate treptat în fiecare an la data de 4 octombrie.
Am vorbit cu el cu puțin înainte de efectuarea primelor plăți.
La 4 octombrie curent vor fi răscumpărate obligațiuni de stat cu termen de circulație de un an de zile, suma principalului fiind de 50 de milioane de lei.
Plus dobânda.
Plus dobânda. În total, guvernul trebuie să întoarcă în felul acesta aproximativ 13,3 miliarde de lei timp de 25 de ani.
Da. Iar în anii următori, așa cum este prevăzut și în lege, volumele vor crește până la ultima dată a scadenței, 4 octombrie 2041.
Ultima dată a scadenței, 2041.
2041.
Îmi vine greu să-mi imaginez cum o să arate lumea în 2041, dar măcar ceva rămâne constant, guvernul moldovean o să tot plătească pentru furtul secolului.
Restituirea se face conform așa numitei legi a miliardului, care este atât de controversată încât guvernul Filip nici n-a mers în Parlament cu ea. A adoptat-o prin angajarea răspunderii.
Adică ocolind Parlamentul, unde puteau avea loc dezbateri furtunoase. În ședința de guvern din 26 septembrie 2016, legea a fost prezentată de ministrul finanțelor Octavian Armașu, fără incidente.
Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind angajarea răspunderii asupra proiectului. Ținând cont de cele expuse, rog susținerea dumneavoastră.
Stimați colegi, dacă sunt întrebări, vă rog. Nu sunt întrebări, vă mulțumesc și vă rog să prezentați următorul proiect.
Niciun membru al guvernului nu a avut întrebări, l-am auzit pe premierul Pavel Filip, dar tocmai atunci, în acele clipe, se întâmpla un lucru dramatic.
Contribuabililor moldoveni li se spunea, banii furați de cineva, nu se știe exact de cine, o să fie adunați de la voi, de la toți, și puși înapoi în Banca Națională.
Terenul pentru adoptarea acelei legi nepopulare, legea 235, cum mi se spune oficial, a fost pregătit îndelung de guvern, de majoritatea parlamentară și personal de speakerul democrat Andrian Candu, care a încercat să explice că nu toată suma va fi rambursată din buget.
Noi nu vorbim despre punerea unei datorii pe seama cetățenilor. Atunci când vorbim despre recuperarea, în primul rând, a prejudiciului, noi avem un estimat că până la 5 miliarde de lei se vor recupera din tot ceea ce înseamnă dosare penale.
În 3 ani cât s-au trecut de la furt, din aceste dosare penale despre care vorbește Candu, justiția nu a recuperat deocamdată nimic. Dar întoarcerea datoriei a și început din buget.
Cum s-a ajuns aici? Cum a avut loc furtul miliardului?
La reconstituirea furtului a părții logistice ne bazăm pe primul raport făcut de Kroll, firma americană pe care autoritățile au angajat-o ulterior să investigheze ce s-a întâmplat. Pentru a transpune în versiune radiofonică primul raport Kroll, am apelat la cineva care a urmărit cele întâmplate mai întâi din interior, din sânul puterii, și apoi din afară ca toți ceilalți.
Da, sunt Veceslav Negruță, expert economic Transparency International Moldova, ex-ministru al finanțelor din septembrie 2009 și până în august 2013. De fapt, în exercițiu am fost până în iunie 2013.
Veceslav Negruță a demisionat în vara lui 2013, spunând că protestează în felul acesta față de debandada din sistemul bancar.
Fostul ministru insistă că avea bănuieli pe care le-a făcut publice, dar nu și certitudinea că în acele luni se pregătea furtul secolului.
Deci lucrurile, zic, sunt mult mai evidente acum după ce a apărut factologia și toate lucrurile descrise în raportul Kroll.
Timp de câteva luni, la începutul lui 2015, firma Kroll a analizat ce s-a întâmplat în sectorul bancar moldovean, cercetând documentele pe care i le-a pus la dispoziție Banca Națională.
Un lucru este formulat clar în raportul Kroll. Un anumit grup a încercat și a reușit, prin eforturi coordonate și orchestrate, să intre în posesia acțiunilor Băncii Sociale, Unibank și Băncii de Economii, sau să-și mărească pachetele de acțiuni, așa încât au putut controla deciziile și operațiunile acestor bănci.
Ținta principală a fost Banca de Economii, singura în care statul mai deținea, la acea vreme, vorbim de anul 2013, pachetul majoritar de acțiuni.
Și de ce aveau neapărat nevoie de Banca de Economii?
Ca banc în care statul era majoritar cu 56%, Banca de Economii era un element de care aceste grupuri de interese aveau nevoie ca ulterior să bage mâna și în rezervele valutare, în rezervele băncii naționale.
Bun, acestui grup trebuie să-i spunem cumva, să-i dăm un nume.
Nu-i nevoie să-i căutăm noi vreun nume. Este grupul Shore.
Grupul Shore.
Este definit astfel chiar în raportul firmei Kroll.
Ok, să revenim totuși la oile noastre. Ne oprisem cu reconstituirea în faza în care pentru furtul miliardului se mai pregătea încă terenul.
Da, elementul central fiind preluarea Băncii de Economii.
După multiple audieri parlamentare...
Dați-mi, vă rog, întrebări concrete și eu vă răspund.
După fel de fel de rapoarte, dintre care cel mai cunoscut al Comisiei Parlamentare de Anchetă, Reidman, după numele președintelui ei...
Sigur, Reidman, frate, pe care...
După numeroase avertismente publice ale guvernatorului de atunci al Băncii Naționale, Dorin Drăguțan...
Banca de Economie are nevoie de sprijinul direct al statului.
După toate acestea, se ajunge în cele din urmă la concluzia că Banca de Economie este slăbită, că nu are destule lichidități și trebuie recapitalizată.
S-a ales calea prin care statul a cedat un mare pachet din acțiunile sale unui grup de acționari minoritari care să ofere, în schimb, lichidități. Numai ministrul finanțelor de atunci, Veaceslav Negruță, nu este de acord cu această abordare.
Confirm încă o dată, Banca de Economie, la acea etapă, era unica instituție bancară care nu a avut niciodată probleme cu lichiditățile și putea...
Nimeni nu-l ascultă pe Negruță, el demisionează, iar guvernul Leancă deleagă unui grup de lucru de la Ministerul Economiei decizia să se efectueze o emisie de acțiuni oferită acționarilor minoritari.
Oferită în schimbul unei infuzii de lichidități.
Tranzacția are loc pe 29 august 2013. Se crede că minoritarii au fost investitori ruși, dar nimeni nu știe cu siguranță cine sunt aceștia până când în aprilie 2014 președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, în numele misterioșilor investitori ruși, devine Ilan Șor.
Tocmai Ilan Șor. Pregătirea terenului s-a încheiat, se poate trece la etapa principală.
S-a încheiat, dar nu s-a rezumat la preluarea controlului asupra Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. A mai inclus, după cum ne-a spus Veaceslav Negruță, crearea unei găuri cât mai mari în sistemul bancar. Deci gaura din Banca de Economii era prea mică și găurile din Banca Socială și Banca și Unibank erau mai mari.
Da, final... cum se spune la noi, găuri au rămas mai puține. Din trei s-au făcut una, dar mare.
Cu gaura făcută și controlul asupra băncilor asigurat, totul era pregătit. Se poate trece la furtul propriu-zis. Ne aflăm în punctul poate cel mai palpitant.
Luna noiembrie 2014, o lună de campanie electorală cu alegeri parlamentare chiar în ultima ei zi, pe data de 30.
Cele trei bănci controlate de grupul Șor efectuează febril numeroase tranzacții între ele. Își dau împrumuturi una alteia, preiau datoriile una alteia și așa mai departe.
Într-o serie de activități despre care experții Kroll spun că au fost coordonate și controlate dintr-un centru comun, și care au culminat în perioada 25-27 noiembrie, când Banca de Economii face un plasament imens la Banca Socială.
Banca Socială, cu acești bani, emite împrumuturi de 13,7 miliarde de lei, unui număr de 5 entități moldovene din grupul Șor.
Iar de aici banii iau calea offshore-ului prin firme britanice cu conturi într-o bancă lituaniană.
Și dispar
pupăle urma. Vorba șefului Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru.
Iar toată documentația legată de aceste tranzacții este adunată din cele trei bănci, urcată într-o mașină a firmei Classica Force SRL, care asigură securitatea holdingului Șor.
Mașina este furată și incendiată, toate documentele au ars.
Stai, și noi de unde știm toate acestea?
Din raportul Kroll.
Cel pe care Viorel Chetraru îl numea beletristică.
Noi știam aceste date din start. Mai mult ca atât, noi știam mai mult. Dar nu rapoarte de gen Kroll care sunt pentru beletristică și deranjuri publice.
Beletristică și deranjuri publice.
Ok, banii au luat calea offshore-ului, au dispărut și gata?
Au dispărut, dar când au dispărut, totul era deja pregătit ca gaura să fie umplută la loc cu banii băncii naționale.
S-a făcut cu concursul multor autorități, inclusiv al premierului de atunci, Iurie Leancă. Guvernul Leancă a decis în secret să aprobe împrumuturi de urgență de până la 9,5 miliarde de lei, pe care Banca Națională să-i acorde Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank sub garanție de stat.
Garanția de stat însemnând că Banca Națională își va primi banii înapoi din buget. Fostul premier a repetat într-un interviu cu noi că exista riscul periclitării întregului sistem financiar și bancar.
Eu sunt convins că până la urmă istoria o să-mi dea dreptate, fiindcă altă soluție decât emiterea garanției nu a existat.
Și când s-a acordat garanția de stat? Pe ce dată?
Comitetul Național de Stabilitate Financiară, convocat de Leancă, recomanda această cale pe 7 noiembrie 2014. Decizia guvernului de aprobare a împrumuturilor de urgență și garanție de stat este datată cu 13 noiembrie, iar garanția propriu-zisă a fost emisă de Ministerul Finanțelor pe 17 noiembrie.
Ceva nu se leagă. De ce se aprobau creditele de urgență și garanția de stat în avans? Știm din raportul Kroll că banii au dispărut din cele trei bănci devalizate abia după 26 noiembrie. De ce s-a luat decizia privind garanția de stat cu vreo 2 săptămâni mai devreme?
Nu știm exact, dar fostul ministru de finanțe Veaceslav Negruță are o teorie.
Banca de economie a fost folosită în rol de aspirator și a acumulat toate depozitele și economiile existente în economie la cea mai înaltă dobândă comparativ cu alte bănci, iar ulterior aceste mijloace s-au evaporat, dar locul acestor mijloace a fost compensat sau substituantul acestor mijloace nu s-a găsit mai bun decât garanția și resursele băncii naționale.
Dovezi că a existat vreun scenariu nu avem.
Și Banca Națională ce spune? De ce s-au aprobat creditele de urgență și garanția în avans?
Daniel Savin, directorul Departamentului Operațiuni Bancare al Băncii Naționale, a refuzat să ne răspundă la această întrebare.
Garanția de stat aprobată de guvernul Leancă a fost urmată pe 1 aprilie 2015 de altă garanție, emisă tot în secret de următorul guvern, Gaburici, pe 1 aprilie, de încă peste 5,3 miliarde de lei pentru a întoarce banii deponenților celor 3 bănci devalizate.
Dar o investigație jurnalistică recentă sugerează că aceste garanții de stat nu erau necesare.
Iar cifrele pe care le-am obținut noi de la Banca Națională...
Jurnalista Mariana Rață este autoarea investigației publicate de portalul anticorupție.md.
Cifrele astea ne arată că, de fapt, garanțiile acestea de stat care au fost activizate, de fapt, au servit un număr foarte mic de persoane.
Cei mai mulți bani, 9 miliarde de lei, au ajuns în buzunarele unor deponenți milionari. Aproximativ 1400 de persoane fizice, precum și ale unor companii private. Aproape 20.000 de companii.
Haideți să fim sinceri și să recunoaștem că oamenii care dețineau conturi de milioane de lei nu sunt tocmai niște oameni simpli. Acești oameni s-au asumat riscul atunci când și-au deschis depozite bancare în cele 3 bănci și nu știu de ce statul trebuia să vină și să compenseze 100%. Sunt foarte puține țări în lume în care statul își asumă obligația de a restitui 100% depozitele persoanelor fizice și mai ales juridice.
O fi un stat sărac, dar generos.
Foarte, da. E excesiv de generos.
Furtul secolului a scos lumea în stradă, s-a protestat mult și aparent în zadar. Mari schimbări politice însă nu s-au produs, sau mai bine zis, nu s-au produs schimbările așteptate de cei care au protestat.
Astăzi vocea străzii este mult mai slabă.
Oare s-au împăcat oamenii cu furtul miliardului?
Factorul emoțional a trecut pe planul 2.
Analistul politic și activistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, este unul din inițiatorii protestelor din iarna lui 2015.
Emoțiile trec pe planul 2, iar dorința de a regla conturile cu o guvernare care a furat proprii cetățeni se va manifesta la alegerile parlamentare. Oamenii înțeleg acest lucru, de aceea valul protestatar nu mai este atât de puternic, dar asta nu înseamnă că cetățenii nu vor să pedepsească o guvernare care s-a dovedit a fi una hoață.
Până la alegeri mai este un an. De la furtul miliardului au trecut aproape 3 ani. Banca Națională a fost ușurată de peste 14 miliarde de lei. E drept, cam 1 miliard de lei au fost recuperați din vânzarea activelor băncilor devalizate și din întoarcerea împrumuturilor luate cu bună credință din cele 3 bănci.
Niciun ban din cei dispăruți nu a fost însă găsit, iar pe 4 octombrie anul acesta datoria creată de furt a început a fi restituită din buget, din buzunarul contribuabililor.
Prejudiciul pare însă mult mai mare, de la deprecierea masivă a leului și tot ce implică acest lucru pentru oameni, până la pierderea încrederii partenerilor occidentali în capacitatea Republicii Moldova de a se reforma. Sandu, mai e ceva de spus?
Nu prea știu. Aș zice să o încheiem aici.
Eu zic să aruncăm totuși o privire către viitor. Poate întrezărim vreo luminiță la capătul tunelului?
Păi, o luminiță ar exista, numai că în 2041.
2041.
Până atunci, 50 de milioane anul acesta, 210 milioane anul viitor, 230 de milioane în 2019, 240 de milioane în celălalt an, anul următor 260 de milioane, 950 de milioane, tot 950 de milioane în anul 2040, 1 miliard 53 de milioane 717.000 în anul 2041. Gata.
Plus dobânda.
Plus dobânda.
Aici Radio Europa Liberă.